Izraels aizsardzības spēki ar artilēriju un aviāciju veica triecienus pa Hizbullah pozīcijām Libānas dienvidos pēc tam, kad Irānas atbalstītais grupējums šorīt apšaudīja Izraēlas ziemeļus ar vairāk nekā 40 raķetēm. Aptuveni 90 apdzīvotās vietās Izraēlā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja iedzīvotājus par iespējamiem uzlidojumiem. Hizbullah apgalvoja, ka tā ir izšāvusi 62 dažāda tipa raķetes, kas esot mērķētas pa Izraēlas militāro bāzi. Organizācija paziņoja, ka raķešu uzbrukums bija atriebība par palestīniešu teroristu grupējuma Hamas politiskās pārna vadītāja vietnieka Sāleha al-Arūri noslepkavošanu Libānas galvaspilsētā Beirūtā. Hizbullah Arūri likvidēšanā vaino Izraēlu, kas oficiāli nav atzinusi savu saistību ar notikušo. Hizbullah līderis Hassans Nasrallah vakar paziņoja, ka viņa vadītajai kustībai ir jāatriebis Izraēlai, jo pretējā gadījumā Izraēla varētu veikt jaunus uzbrukumus Libānas teritorijā. Kopš oktobra, kad Gazas joslā sākās karš starp Izraēlu un Hamas, uz Izraēlas un Libānas robežas ir pastiprinājušās apšaudes. To rezultātā Libānas teritorijā ir nogalināti vismaz 175 cilvēki, no kuriem 129 bija Hizbullah kaujinieki. Savukārt Izraēlas ziemeļos apšaudēs ir nogalināti vismaz 9 karavīri un 4 civiliedzīvotāji. Beirūtā šodien ieradās Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žozeps Borels, kurš tikās ar Libānas ārlietu ministru Abdallāhu Abu Habību. Borels sacīja, ka nedrīkst pieļaut Libānas ieraušanu plašākā reģionālajā karā. Viņš piebilda, ka diplomātiskajiem kanāliem ir jābūt atvērtiem, lai apliecinātu, ka no kara var izvairīties. Tikmēr ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens apmeklēja Turcijas galvaspilsētu Ankaru, kur tikās ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu un ārlietu ministru Hakanu Fidanu. NATO dalību valsts Turcija ir viena no skaļākajām Izraēlas kara pret Hamas kritiķiem. Erdogans ir apsūdzējis Izraēlu genocīdā pret Gazas joslas civiliedzīvotājiem. Šī ir Blinkena 4. Tuvo austrumu vizīte pēdējo 3 mēnešu laikā. Tuvo austrumu eksperts Ians Pārmeters norādīja, ka Blinkens šajā braucienā apmeklēs reģiona valstis, kuras var palīdzēt mazināt saspīlējumu.
Turcija noteikti var runāt ar Hamas, jo Turcijai ir labas attiecības ar Hamas. Ir nozīmīgi, ka Blinkens dosies arī uz Kataru, kas ir uzņēmusies aktīva vidutāja lomu un Ēģipti. Saruna laikā tiks meklētas iespējas, kā ierobežot kara darbību. Savienotās valstis vēlas samazināt civiliedzīvotāju upurus Gazas joslā, jo tas atsaucas ne tikai uz Izraēlas, bet lielā mērā arī uz ASV starptautisko reputāciju, jo ASV ir Izraēlas galvenais atbalstītājs. Blinkens centīsies mazināt spriedzi reģionā, cik nu tas ir iespējams, ņemot vērā pašreizējo situāciju Gazā.
Rīt Blinkens apmeklēs Kataru, Apvienotos Arābu Emirātus un Sauda Arābiju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.